31-ші тірек.
Кемпірдің көрпесі де кәдеге жарады. Танауыма пішеннің ұнтағы кіріп, түшкірмесім бар емес пе? Түшкіргім басылғанша басымды көрпеге тас қылып орап алып, сыртқа дыбысымды шығармадым. Аз уақыттан кейін қасымда тұрған қауіп-қатердің де уыты қайтты. Тағы да сарайға кіріп келер ме екен деген көңілі біле басылып, ойым өзгеге бөлінді. Света осылардың осында келетін күнілгер білген, соны хабарлап кетті. Қалың немістің қақ ортасында жүрау байқұс. Анада маған елпілдей қоймады деп қатты ренжібедім. Неге сонша ренжідім? Байқаймын сірә, кемпірдің үйінде тыныш, жылы жерде жатып алып, өз қайғымды өзім мәпелей беріппін. Жалғыздығымды, болашағымның белгісіздігін, кездескен жұрттың көңілінде аяныш тауып, маған жан ашып, маңдайымнан сипасын деген масыл тілек бойымды билеп алса керек. Болмаса Светаға ренжитін нем бар? Оның қайғысы менікінен аз беді. Бар артықшылығы өзі түстес, өз жұртының ортасында жүргені. Әрине, адамға ода аз медет емес, бірақ оның есесіне, иә, оның есесіне мойнына қатерлі ауыр жүк артып алған. Бұрнағы күні Света келгенде дұрысырақ айтсам, Света кеткеннен кейін төгілген көз жасым кеудемді кекіріктей түйінеп жүрген жалғыздық пен мүсәпірліктің шерін сыртқа шығарып, өн бойымды кәдімгідей жеңілдетіп алдым. Байқасам, жердің кіндігі өзім ғана сияқты, мен соғыстың бар алапатын тек өз басыма түскен салмағыммен ғана өлшеп келіппін. Соғысты да осы тек менің басымды пәлеге салу үшін бастағандай, әркімнің өз қайғысы мен уайымы өз басына жетіп жатқан жоқ па? Әркімнің өз қайғысы ғана ма? Бүкіл елге тұтас келген алапат емес пе бұл? Мен болсам, осынша көптің ішіндегі жалғыз шіркей, шыбын жанымды қоярға жер таппай шырқырап жүрген Света, менен гөрі көзі де ашық, көргені де көп, белін буып, жаумен алысуға шығыпты. Мені көрген жерде қатындарша солқылдап жыламадау деймін. Сонау жазда орман ішінде деревняға қонып келген түнгі хикматын айтқанда, ие, өз жанын өзі аямай шабақтап масқара сырын түгел ақтарған, сонда осы әйелдің көзінен енді қайтып жас шықпайтынын сезген жоқ бедім. Кешегі кемпірдің үйіне келген баяғы жібек мінез, жан біткенге мейірімді, жымиып тұратын келіншек емес сол орман ішінде соңғы көрген Света мекенін нағып байқамағам. Ие, алаңсыз, ақ көңіл, балғын келіншек, сол түні неміс офицерінің құшағында өлген қазіргі Смуглянка менен бөлек те биік. Енді оның шалғайынан жармасуым. Бұл аяусыз қатал соғыс болды. Бүкіл халқымыз қазір қолына қару алды деген анада Насовец кемпірге. Бұл араның да көп азаматын немістер келгенше әскерге алып үлгеріпті. Біздің ауылдың адамдарында әрине Сейілхан ағам да әскерде жүрген шығар. Сейілхан ағамның қажай беретін момын құрдасы Әлмұқан қолына қару алып, қара көбейтіп танымайтын немістермен төбелесіп жүрмеген әкем. Әкем ауылда шығар. Жасы 40-тан асып кетті. Ондай кәрі адамдарды әскерге алмайтын бұлар. Осындай алыста жүргенде әкем ойыма келе бермепті ау. Әкесіне бүйрегі бұрмайтын жат бауырмын ба? Жоқ. Әкем үйде жүргенде елеусіз болатын. Тіпті үйде бар жоғында байқамай қалатын біз кішіпе ел, момын, көзге түспейтін адам. Ана жылы жау болып ұсталған, аудан басшыларына қой сойып бергенде де аман қалған сол көзге түспейтіндігінен болар. Апырай, осы қалжанды қамқа кемпірден туды дегенге кім сенеді деген сөздер де құлағыма шалынған. Баласының ынжық туғанына қамқа әжем де қанық. Не де болса бәрі ішінде жататын кемпір ғой, баласын қомсынып кемістіп көрген емес. Әжемнің сыртынан, мен сырттан құлағыма шалынған қатындардың сөзінен қанықпын. Өз баласы осалдау болғасын қамқа жем, ұрпағым азбасын деп кедей де болса еті тірі, қайратты тұқыммен құда болыпты. Қазақта баланың нағашысын сұрайды. Нағашысы мықты болса, тегіне тартса осыдан бір нәрсе шығады деп үміт артады. Сол үміт артқан Жұмаш 12-де бір күлі ашылмай қыршын кетті. қызда болсам, бір тұяғы менің халім. Шөптің ішіне кіріп алып, бойым жылынған соң көңілі құрғырым тағы да жидіп барама немене. Бір қозғалып кетсе тоқтата алмайтын пәлем бар. Әкем байқұста мені уайымдамай жүр дейсің бе? Онікі неде болса ішінде болады ғой. Маған деген әкелік мейірімін де сыртқа шығармайтын. Кішкентай кезімде маңдайымнан иіскейтіні бар еді. Есімді біле бастағанымда онысында қойды. Оның үстіне кішкентайымнан әжеме бауыр бастым. Қазақта кемпір шалға бауыр басқан үлкен баласын еркелетуге туған әкешесі үлкендерден қысылған. Ал үлкенге бауыр басқан бала өз әке-шешесін мойындауға тіпті арланды. Әкем де мені кісі баласы сияқты бауырына тартпайтын. Бірақ мен дегенде іші бауырының елжіреп тұратынын өзім мақтап сезетінмін. Апам қайтыс болғасын 3-4 жыл үйленген жоқ. Мүмкін солай үйленбестен өтермеді. Құлағыма жеткен сыбысқа қарағанда оны үйлендіргенде қамқа жемнің өзі көрінеді. Жоқшылық жылы күйеуі қайтыс болған. Арқа жақтан ауып келген бір келіншек талып берді. Ол кезде жасым 14-ке қараған, қазақша айтқанда бой жетіп келе жатқан қыз едім. Көп нәрсені түсінетін де кезім. Еркек адам әйелім өлді деп қотызесін құшақтап отырама, үй болу керек. Ала қоятын басы бос, жақын жесір де жоқ. Қамқа жемнің қалағаны. Оған әкем де мен де қарсы қылу ойымызда жоқ. Ол тіпті әжемнен қорққанымыз емес, сол кемпірге құдайдай сенетінімізден болар. Бірақ өгей шешемізді ұнатпадым. Онымды сыртқа шығарып ешкімге айтқаным да жоқ, және неге ұнатпайтынды өзім білмеймін. Өзінің кісі жек көретін еш нәрсе жоқ. Қарапайым ғана қара торы, иегі үшкірлеу, сопақ бет келіншек. Ісік қабағының астынан жылтыраған қара көзі ылғи дымқыл тартып тұрады. Жаңа ғана жылап алған, не жылайын деп тұрған адам сияқты. Еңсесін көтермей кісіге сынық қарайды, көпке дейін маған да назарын аударып ашық қарай алмайтын. Осы бір момақан, бойығы түрімен өзге жұртқа, байқұсай дегізіп, аяны шақыратын әйелге менің бір қыртысым жазылмай-ақ қойды. Жасың 14-ке келгенде, өгей шешеге бауыр басып кету оңай емес. Оның үстіне қамқадай әженің бауырында өссең, өгей шешең өзіңнен бір мүшел ғана үлкен болса, әрине кейде туған жеңгең сияқты да іш тартып, жақсы көріп кетуіңе болатын шығар, бірақ менің Мәрзияға, өгей шешемнің аты Мәрзия, ішім жылымады. Қамқа жемнің тәрбиесі ме, мен өзім ұрысқақ емеспін, Мәрзияның да бетіне келіп көрген емеспін. Ұрыспағаным бетіне келмегенім түсін, үндемей-ақ діңкесін құртушы едім. Аз уақыттың ішінде осы бір өз аяғынан келген байқұс әйелден үстемдігімді сезіп алдым. Бұл үйдің қожасы менмін. Өгей шешеме апа, жеңеше демейм, әй деп те айтпайым, мен үшін оның аты жоқ. Атын атамай, сөйлескен адамға ауыр тиетінін сонда білдім. Қамқа жем осынымды байқап маған жеңеше деп алам деп әмір берген. Содан қамқа жемнің көзінше жеңеше дейтін болдым, бірақ сол жеңеше дегеннен көрі обай құсқа әй дегенім әлде қайда жеңіл болар еді. Мәрзия менің алдымда өзін ылғи айыпты сезінеді. Бетіме тіктеп те қарай алмайды. Әкем де солай. Мені көрсе, ұрлық қылған адамдай күйбеңдеп қалады. Сол екеуінен өктемдігімді сезіп, қамқа жемнен кейінгі осы үйдің мықтысы өзімсініп, кердеңде өстім. Қамқа жем өзгіден бір дем артық жаралған адам болғанымен, баласы мен келінін кемістіп көрген жоқ. Мен болсам, осы қияметке ұшырағаным сол астамшылығымның сазайы мекен деп ойлап қоям. Мен осы сапарға аттанарда осындай халге душар боларымды жүрегі сезді ме қайдам? Өзгіден көп жылаған Мәрзия болды. Байқұстың онсызда ісік қабағы білеудей боп домбығып кетті. Шынымды айтсам, оның көз жасы мені онша жіпте қойған жоқ. Қайта оның езіліп жылай бергенінде бір жағы жұрттан ұялып ызам келе бастады. Қоштасар кезде мен тас қылып құшақтап алып, қалқамай, аяқ жетпес алысқа кеттің ғой, қалқажанай, алысқа кеттің ғой, енді қайтып көрем бе деп егіліп айырылмай қойғаны. Әр берден соң менің тіпті жыным келді. Немене былжырап сонша, қой жеңді деп қолтығынан итеріп, құшағынан жұлқынып босап кеттім. Мәрзия Әлігінгі дейін шімнен мәрзия деп өгі шешемнің атын атайым. Жасқа бұланған ісік көзімен бетіме үркі қарады. Бір нәрсені бүлдіріп алғандай, сол үрпиген кескіні. Мына бір көл жатқан қараңғы үңгірімде көз алдыма сол күй келіп тұра қалды. Енді қайтып көрсер күн туар мекен, мәрзия жеңешемнің жүрегі осыны сезген екен қой. Қанша жатқанымда, күннің қай мезгіл екенін де анық біле алмай. Зіре қараңғы түскен болар, алдымды бітеген шөп арасынан сызаттап тұрған саңлау көрінбей кетті. Осындай оңаша қалып, қауіп-қатерді тосқан сағатымда ойым өткенгі жетелеп, ауылға қарай алып кетеді. Бұда бір жан сақтаудың тәсілі болар. Қорқақты қуа берсең батыр болады деуші еді, қашанғы қалтырай берем. Елең етіп тына қалдым. Біреу сарайға қарай келе жатыр. Бірақ жүрегім шошымады. Жиі басқан жұмсақ қадам, әйел қадамның тықыры. Сағынып қалдың ба, Зойка? Сауының асып кетті ғой деп сөйліп, есік ашылып жатыр. Дуня апайдың даусы. Бір жағы мен де шошытпайын деп дауыстап жатқаны ғой. Ішке кірген соңда әукесін сипалап сиырмен біраз сөйлесті. Сөз арасында тыныш жата бер, қорықпа деп қойды. Тағы бір ретте қарның ашқан шығар тамақ берем деді. Бұл сөздің орысшасы сиырға айтса да, маған айтса да келіп жатыр. Содан ірге жаққа жақындап келіп, менің жатқан сұмда ашып, қойыннан бір түйіншекті суырып алып, ұстата салды. Шөл деген шығарсың, қазір сүт берем деді, сыбырлап. Сиырын сауып маған бір күрішке сүт ішкізіп, сыртымнан пішеммен мұқият қымтап Дуня апай кетіп қалды. Немістер әзір мазасыз емес, келіп кетіп тұрам ғой, тыныш ұйықтай бер деді кетерінде. Төңірегім күңгірт, еш нәрсенің бедері айқын көрінбей, шайқалып, бұлдырап тұрған буалдыр дүние, пештің түбінен Дуня апайдың бет жүзін көргендей болам. Қиналып жатырмын. Сен тыныштал, қорықпа дейді олмаған. Содан кейін ол да бұлдырап көрінбей кетеді. Мен шатасып жатырмын. Кәдімгі өзіміздің үй ғой мынау. Ішім ауырып барады. Керуетке сүйеніп орнымнан тұрғым келеді. Мәрзия жеңешем, мына жүрген сол. Қалғажан, қазір арқан керейін, соған асыл, жеңіл болады дейді. Арқан кергеннен несі, дәрігер шақырып ауруханаға апару керек емес пе? Жоқ, арқанның керек жоқ. Бәсе, әнекей, аққалат киген біреулер кіріп келе жатыр. Дуня апай шақырған қой, өзде солармен бірге келді. Бұл біздің ауылдан нағып жүр. Біздің үйдің іші бұл кемпірдің кім екенін білмейді ғой, айтып таныстыру керек еді. Тағы немене болды. Жаңа кірген ақ қалаттылар қайда кетті? Менің ішім ауырып барады. Толғақ қысып жатқан жоқ па? Мәрзияу, сен арқаныңды қоя тұршы. Әлгілер қиналып ояндым. Ішім ауырып барады. Бүйіріме бір зіл қарата салып қойғандай, сол тас қозғалып кеткендей болды. Ішімдегім құрсағымды тепкілеп жатыр. Ішімді сипаймын. Қолым тоңып қалған екен, көйлегімнің сыртынан саусағымның салқындығын сезем. Мойныма шөптің қиқымы түскен. Ода қыл мойынның түбінен қадалып, дызылдатып, шағып, әрі қыштып мазамдалып барады. Маңдайыммен шөпті сүзіп басымды көтеріп, дұрысталын қырап отырдым. Төңірегім тас қараңғы, алдымды ашып сыртқа шыққым келіп еді. Бірақ немістердің күзетшілері жүрсе оның үстіне еріндім де жайғасын қырап отырдым. Қанша ұйықтадым. Түннің қай мезгілі болды екен. Бүйірім солқылдап, суырып ауырып барады. Сәл бәсеңсіп, денеме ауру аралас, шымшымдап рахат еніп келеді. Маужырап тағы да біраз ұйықтайын деп едім. Ұйқым ашылып кетті. Енді ұйқының орнын уайым жайлай бастады. Жолым оңғарылып, тыныш жатып, аман есен босанам ба деген кемпірдің жылыйынен енді сиыр қораға көштім. Деревняда жау әскері. Олар кете ме? Кетсе орындарына тағы біреулердің келмесін кім біледі? Қыстың көзі қырауда қайда барып жан сақтармын? Ішімдегі нәрестем күннен күнге құрсағымды кеңейтіп, үлкейіп келеді. Басқа бір нәрсеге алаң болсам да, тіпті ұйықтап кетсем де, бүйірімді тепкілеп ұмыттырмайды. Дуня апайдың пейшінің үстінде тыныш жатқанда ермегім сол еді. Көзім көрмесе де бәрін көңілім мен сезем, әр қимылын танимын. Алғашқыда тым жасқаншақ еді, өз денесіне жан біткеніне сенер сенбесін білмей, бүйірімді ақырын түртіп қалып байқайтын. Содан бірте-бірте әл бітіп өз қимылына машықтанып алды. Бара-бара ұйқыдан оянып кетіп, ашуланып тепкілейтінді шығарды. Кейде бір қозғалып, аударылып түскен сияқты болады. Оның ашуланатын кезін мен де танимын. Ондай кезде ішім ауырып, содан сол ауру аралас шымырлаған рахат кірет бойыма. Сәлден кейін екеумізде маужырап тыншығамыз. Кейде екеуміз үндемей іштей сөйлесеміз. Біздің бұл әңгімеміздің нақты сөзі де дыбысы да жоқ. Бірақ әйтеуір өзіміз ұғамыз, оны өзімнен көрі тұла бойым тамырым көбірек сезеді, көбірек түсінеді. Өсіп келе жатқан жас тәннің әр қимылын, сырт мүсінінің суретін танитынды сол, менен бұрын соған емренетін, есінетін де сол. Құрсағымның жұмсарып, есінгенін ол да сезеді. Кішкентай тәні балбырап, бейқам тыныштыққа кенеледі. Олма қыз ба? Ол арасын ажырата алмаймын. О жағын көп ойламаймын да. Мен үшін қазір оның жынысы жоқ, титтей ғана жан иесі, нәресте. Титтей. Кейде тіпті құрсағымды кернеп, дүрдей ірі боп көрінеді. Зілдей салмағы мен денемді төмен тартады. Ақылға салсам, ой ойласам, ренжиім де, ашуланам да. Өзім балалықтан арылып болмай жатып, бала тілейтіндей. Тілеп алыппын ба? Қайтейін? Ел ішінде болсам бір сәрі, ал мына жағдайда дүниеге келмей жатып өзімен қоса менің басымды жалмайтын жалмауыз бекен, бақытсыз, талайсыз, қырсыққа біткен. Баласының түпті құяның қалдырмай, қарғайтын кәдімгі көк долы қатындарша ызаға булығам. Мен оны тіпті жек көріп кетер едім. Оған тәнім жібермейді. Ашу ызам басылмай жатып ақ, өз ішіндегі жан иесіне құрсағым жылый бастай. Тәнім өз ғанына жаралған бір бөлшегін сыртқа тепкісі келмейді. Әр бүршігімен соның қимылын, жылуын сезет, емренет. Содан кейін менің де ашуым тарқап, сабама түсем. Әлі жарық дүниені көрмесе де, өзі тегін емес, біраз нәрсені түсінет, қысылған, сасқан сағаттарымда мазамды алмайды. Кеше немістер келіп қалып, сасып пысып, осы сарайға тығылғанда да қыбыр етіп қозғалмай өзінің бар жоғын ұмыттырып жіберді. Қайтайын енді, не де болса өзінің бағынан көретті. Жазықсыз нәресте ғой, маңдайына жазылғаны бар шығар. Кім білет, 40 жыл қырғын болса да ажалды өлет деген. Апырау, бұ не болды екен? Бір дүбір естілді. Қимыл қозғалыс бар. Таң атты мекен әлде. Бірақ түк саңлау көрінбейді. Тастай қараңға. Әлде маған қоз көрінді ме? Жоқ, олай болмас. Кемпірдің сиыры да жатқан жерінен түрегелді. Дыбыстар анықталып дүбір үдеп келеді. Жүрген аяқ тықыры. Болығып шыққан дауыстар. Түн ішінде неміс әскері неге дүрліктеген? Енді айқайлаған дауыстар да естілді. Сөздерін ажырата алмаймын. Бір-екі жерден тарсылдап мылтық атылды. Ағаш шегені қаққандай мылтық дауысы жұмсақ. Сүйткен жақ дүрбелең жақындап келіп қалды. Мылтық тарсылы жиілеп, айқайшу күшейе түсті. Зойка бас жібін үзгісі келіп бұлқынады. Мен де басымды көтеріп, құнысып қатып қалдым.